Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus dalam surat Efesus ini menyatakan tentang pemilihan Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kami, untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudaraku, perhatikan di sini, kata menentukan. Ini merupakan salah satu kata paling mengagumkan dalam kitab suci. Dan ini adalah bagian yang agung. Inilah sesuatu yang jarang sekali kita dengar saat ini. Jika saya tidak sedang mengetengahkan seluruh Alkitab, mungkin saya akan menghindari bagian ini dan memilih ayat lainnya. Saya pasti membahas tentang penghiburan bagi orang-orang kudus yang seringkali justru menjadi tema besar dewasa ini. Kita semua membicarakan tentang penghiburan. Tetapi yang kita dapatkan di sini justru adalah obat yang keras. Beberapa orang bahkan tidak mampu meminum obat ini, tetapi jika Anda meminumnya, pasti itu akan membuat Anda merasa lebih baik. Di masa yang lembek ini, kita membutuhkan sesuatu yang sangat kuat. Dan tentunya kita harus tahu bahwa kita dipilih di dalam Allah supaya kita berada di pihak Allah sekarang ini. Dan ini tentu akan menjadikan dunia itu berbeda di dalam kehidupan Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang mendaki menuju puncak gunung di dalam surat Efesus ini. Dan kita berada dalam kekekalan masa lampau ketika Allah merancang gerejanya. Saya tidak ada di sana saat itu, untuk memberikan saran atau memberitahu kepada dia bagaimana itu dikerjakan sesuai dengan kehendak saya. Tetapi Allah memberitahu saya bagaimana dia melakukannya. Allah berfirman kepada Anda dan saya, ini tidak bisa ditawar. Inilah caraku melakukannya. Kamu boleh saja tidak suka, tetapi inilah caraku melakukannya. Dan akulah yang mengatur alam semesta. Kita melihat bahwa sampai saat ini sebenarnya Allah belum mengoperkannya kepada siapapun. kita patut bersyukur kepada Allah atas hal itu. Akan tetapi, Allah tetap saja sudah melakukan tiga hal bagi kita di dalam merancang gerejanya. Yang pertama, kita tahu kalau Dia telah memilih kita. Dan ini adalah pil pahit yang harus kita telan. Yang kedua, Bapa mentakdirkan kita menjadi anak-Nya. Dan yang ketiga, Bapa menjadikan kita diterima sebagai yang dikasihi-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemilihan adalah keputusan Allah atas kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya mau menekankan sekali lagi bahwa manusia tersesat bukan karena mereka tidak dipilih. Mereka tersesat justru karena mereka adalah orang-orang berdosa, karena itulah yang mereka kehendaki dan itulah jalan yang mereka pilih. Kehendak bebas manusia itu tidak pernah dilanggar karena pemilihan Allah. Berikut adalah pernyataan tegas Paulus sebagaimana dicatat dalam Roma 9 ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Jika Anda berpikir bahwa ketidakbenaran ada di dalam Allah, maka lebih baik Anda merubah pikiran Anda. Saudaraku, saya mendapat kesan dalam beberapa pelayanan KKR dewasa ini, orang-orang diminta maju ke depan. Allah berfirman bahwa Dia tidak menyelamatkan kita karena kita maju ke depan, atau karena kita adalah anak laki-laki dan perempuan yang menyenangkan, atau karena kita bergabung dengan suatu gereja, atau bahkan karena kita mempunyai kecenderungan berbalik kepada-Nya. Allah berfirman alasannya adalah karena Dia memperluas kemurahan-Nya. Dia juga mengatakannya kepada Musa. Musa tentu bisa menghadap kepada Allah dan berkata, "Aku adalah Musa. Aku memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku benar-benar berada di sana. Engkau akan mendapatkan masalah kalau tidak mengikut sertakan aku. Oleh karenanya, dengarkan doaku." Tetapi Musa tidak akan pernah berdoa seperti itu, bukan? Allah-lah yang berfirman, dikatakan, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Kita melihat bahwa Allah memberitahu Musa bahwa Dia pasti mendengar dan menjawab doanya. Tetapi bukan karena Dia adalah Musa, melainkan karena Roma 9 ayat 16 mencatat, "Tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah." Itu berarti bahwa ketika Allah mendengar dan menjawab doa Musa, itu semata-mata karena kemurahan hati Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin suatu saat kelak saya akan berada di surga. Anda tidak mengenal saya seperti saya mengenal diri saya sendiri saat ini. Jika Anda mengenal saya, pasti Anda akan meninggalkan saya pada saat ini juga. Tetapi tunggu dulu. Jangan tinggalkan saya, sebab jika saya mengenal Anda seperti Anda mengenal diri Anda sendiri, saya tidak akan berbicara dengan Anda tentunya. Jadi mari kita duduk bersama, kita berdua berada dalam perahu yang sama, karena kita adalah orang-orang berdosa yang tersesat. Saya tidak akan berada di surga karena saya adalah pendeta, atau karena saya bergabung dengan sebuah gereja. Bukan juga karena saya dibaptis. Satu-satunya alasan saya bisa masuk surga adalah oleh karena kemurahan Allah. Saya adalah orang berdosa yang tersesat. Sebelum Anda dan saya bersedia datang kepada Allah, kita bukan siapa-siapa. Maka Anda dan saya tidak akan pernah selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan katakan bahwa Anda mempunyai masalah di dalam intelektual. Itu rintangan yang harus dilalui. Masalah Anda dan saya bukan karena kita bermasalah dengan Yunus atau Nuh dan juga bahteranya. Masalah kita dewasa ini adalah Alkitab menghukum dosa di dalam kehidupan kita. Allah pasti menyelamatkan Anda dan saya kalau hati kita bersedia berbalik kepadanya. Dan Dia memang merancangkannya demikian, supaya Dia bisa membawa Anda dan saya ke surga suatu saat kelak. Dan kalau kita sudah berada di sana, maka kita akan tahu bahwa Dialah yang melakukannya. Saudaraku, dalam ayat yang kelima, kita memasuki hal berikutnya yang Allah perbuat bagi kita. Dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Beberapa orang akan mengatakan bahwa mereka tidak pernah tahu Anda bisa ditentukan dan saling mengasihi, bahkan dalam wilayah yang sama, berada dalam ayat yang sama. Tetapi disinilah tempatnya. Kasih Allah tercakup dalam dunia dewasa ini yang menakutkan bagi beberapa orang. Saudara, kata menentukan itu berasal dari bahasa Yunani proorisos yang secara harfiahnya sebenarnya berarti menegaskan, menandai, atau mengasingkan. Artinya adalah memperluas. Jika Anda keluar dan memandang sekeliling Anda, khususnya jika wilayah daerah Anda itu datar, Anda hanya bisa melihat horizon. Anda diperluas. Anda diletakkan di tempat itu. Kalau merujuk kepada Allah, artinya adalah menentukan itu berkaitan dengan maksud Allah atas orang-orang pilihannya. Saudaraku, penentuan itu tidak pernah digunakan sebagai referensi atas orang-orang yang tidak percaya. Allah tidak pernah menentukan siapapun supaya tersesat. Dan jika Anda tersesat, ini karena Anda sendiri yang menolak obat yang ditawarkan oleh Allah. Rasanya seperti orang yang hampir mati, yang kepadanya dokter menawarkan obat penyembuh. Dokter itu katakan, jika kamu meminumnya, maka obat ini akan menyembuhkan penyakitmu. Tetapi orang itu melihat ke arah dokter dengan heran dan berkata misalnya, aku tidak percaya kepadamu. Maka apa yang terjadi? Orang itu bisa mati. Dan memang kemudian orang itu mati, dan laporan dokter mengatakan, dia mati karena suatu penyakit. Dan itu memang benar. Tetapi sebenarnya ada obatnya. Dan sebenarnya, dia mati justru karena tidak mau minum obat. Saudara, Allah sudah menyediakan obat. Saya ulangi bahwa Allah itu tidak pernah menentukan siapapun supaya tersesat. Di sanalah kehendak bebas Anda sebagai manusia itu bekerja. Dan karena itu, Anda harus memutuskan sendiri apa yang menjadi keputusan Anda. Mau menerima obat itu atau tidak? Saudaraku, penentuan itu hanya merujuk kepada mereka yang selamat. Arti sebenarnya adalah, ketika Allah mulai menggembalakan 100 ekor domba, maka Dia akan menggembalakan 100 ekor domba itu. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 28-29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Anda lihat di sini, mereka yang dipanggil menurut maksud Allah itu memang sudah ditentukan untuk menyesuaikan diri dengan rupa anaknya. Di sini kita membahas tentang orang yang selamat. Kemudian dalam ayat selanjutnya, Roma 8 ayat yang ke-30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah memulai dengan menggembalakan 100 ekor domba, maka Dia tentu akan menggembalakan 100 ekor domba itu. Anda harus mengakui bahwa ini merupakan presentasi yang bagus. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang mempunyai 100 ekor domba dan seekor domba kecil tersesat. Anda bahkan sudah tahu bahwa sebagian besar dari kita tersesat bahkan setelah kita diselamatkan, bukan? Namun itu tidak berarti kita kehilangan keselamatan. Tetapi yang pasti, kita akan keluar dari persekutuan dengan Allah. Beberapa orang bisa saja tersesat sangat jauh, sehingga mereka sebenarnya merasa khawatir akan kehilangan keselamatan. Tetapi domba kecil yang tersesat masih tetap menjadi domba meskipun dia mengembara dan tersesat. Dalam kitab Yesaya 53 ayat 6 dicatat, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tahukah Anda, itulah kecondongan hati kita, bukan? Itulah kecenderungan kita. Itulah arah yang kita tuju. Kita tidak berjalan ke arah Allah, tetapi kita menjauhkan diri darinya. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh sang gembala? Saudaraku, dikatakan bahwa dia keluar mencari satu domba yang tersesat itu. Saya yakin bahwa orang yang bertenak domba di negara kita itu pasti tidak akan pergi keluar pada malam yang dingin dengan angin yang bertiup kencang mungkin, dengan badai dan lain sebagainya, hanya untuk mencari seekor domba kecil. Bahkan dia mungkin akan berpikir, ah, biarkan saja satu domba itu hilang. Tetapi puji Tuhan, karena apa? Karena kita memiliki gembala yang tidak akan pernah mengatakan hal itu. Justru dia berkata, aku mulai dengan 100 ekor domba, dan aku tetap akan menggembalakan 100 ekor domba. Bayangkan saja, sudah tiba waktunya bagi dia untuk menghitung dombanya di surga di suatu tempat pada masa yang akan datang. Kemudian dia mulai menghitung. 1, 2, 3, 96, 97, 98, 99, 99, 99, kurang 1. Di mana Yosias Dandra? Wah, kita akan kehilangan 1. Jadi kita akan mencarinya. Banyak sekali orang yang berpikir kalau Yosias Dandra itu tidak akan berhasil ditemukan. Tapi puji Tuhan, karena Allah tetap saja tidak akan berbuat demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saya tidak hadir ketika Allah menghitung dombanya, maka saya yakin sekali bahwa Dia pasti keluar dan mencari saya. Dan kemudian setelah menemukan saya, Dia pasti akan membawa saya masuk. Inilah arti dari penentuan. Saya suka kata itu. Dan jaminan Allah adalah sebagaimana Yohanes 10 ayat 27 dan 28 mencatat, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, ingatlah senantiasa bahwa jika domba selamat, itu bukan karena mereka adalah domba kecil yang pintar. Mereka adalah domba yang bodoh. Dan jika mereka selamat, itu semata-mata karena mereka memiliki gembala yang luar biasa. Itulah kebenaran agung yang dapat kita peroleh di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ditentukan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Adopsi itu artinya kita dibawa ke tempat anak yang sudah dewasa. Kita sudah mempelajarinya dalam surat kiriman kepada jemaat di Galatia. Dan surat ini secara tidak langsung menyatakan dua hal yang sangat penting. Adopsi menjadi anak itu berarti pembaruan. Kita sudah diperbaharui oleh Roh Allah. Anak Allah harus dilahirkan kembali. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di sini dia dilahirkan kembali di dalam hubungan yang baru. Itulah yang Tuhan Yesus Kristus maksudkan ketika dia memberitahu Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali. Adopsi juga berarti tempat kedudukan dan hak istimewa. Saudara, ketika kita diselamatkan, kita dilahirkan ke dalam keluarga Allah sebagai bayi di dalam Kristus. Tetapi sebagai tambahannya, kita diberi posisi sebagai anak dewasa. Kita berada dalam posisi di mana kita bisa memahami firman Bapa, sebab Dia sudah memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai guru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang mengagumkan adalah saya mempunyai Bapa surgawi sekarang ini dan saya menjadi bayi untuk waktu yang lama. Dan Dia memberitahu saya bahwa Dia menempatkan saya pada posisi di mana saya sebenarnya dapat memahami Dia. Betapa indahnya kalau kita bisa bertumbuh seperti anak saya dan kita bisa memahami satu sama yang lain. Allah bagaimanapun juga mengkomunikasikannya kepada kita sekarang ini. Paulus memberitahu kita sebagaimana 1 Korintus 2 ayat 12 mencatat, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan semuanya ini dikerjakan di dalam Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5 mencatat, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Selanjutnya Efesus 1 ayat 6 mencatat, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Saudaraku, karena semua kemuliaan adalah bagi Allah, maka Paulus menyanyikan kidung pujian, mazmur pujian yang begitu mengagumkan. Semuanya itu dikerjakan atas dasar kasih karunia-Nya. Dan pada akhirnya kemuliaan adalah bagi Allah. Permulaannya adalah kasih karunia. Konsepsinya adalah adopsi. Dan resepsinya adalah bagi kemuliaan-Nya. Kemudian dikatakan, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Lalu siapa yang dikasihi-Nya? Yang dimaksud di sini adalah tentu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah yang berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Hal ini dicatat dalam Injil Yohanes 17 ayat 24. Kita melihat bahwa Allah melihat orang percaya dalam Kristus dan Dia menerima orang percaya sebagaimana Dia menerima anak-Nya. Ini suatu hal yang luar biasa. Saudaraku, inilah satu-satunya dasar yang bisa membuat saya dan Anda masuk surga. Kita hanya diterima sebagai yang dikasihi-Nya. Allah mengasihi saya sebagaimana Dia mengasihi Kristus, sebab saya berada dalam Kristus. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Oleh karena itu, saudaraku, ada tiga karya yang dilakukan Allah Bapa. Dia memilih kita dalam Kristus, Dia menentukan kita menjadi anak, dan Dia menjadikan kita diterima sebagai yang dikasihinya. Semua pujian bagi kemuliaan kasih karunia-Nya. Dialah yang layak mendapat pujian itu, karena Dialah yang melakukan semuanya. Semuanya itu demi kebaikan Anda dan saya. Saya suka bersuka cita dalam hal ini, dan saya membicarakannya karena memang layak untuk dibicarakan. Ini jauh lebih berharga dibandingkan obrolan yang saya dengar dewasa ini yang dilakukan atas nama agama. Kita sungguh melihat kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.